Pra aktiviteti fizik është më i ulur, preokupimet janë më të mëdha, e vërejt një farë agiliteti, thonë na një farë lëvizjesh, sikur atë na po mundet me dal tek edhe e vërejt të rësisht më jam përshu që është i shqetësuar. Dhe atëherë, zakonisht njerëzit është mirë me apo me dije që po më duket që së fund me pak sikur mos ke ndonjë hall që kishe pas dëshirë me diskutu me mua. Tash njerëz son jam okay. Në them në rregull, nëse eventualisht të bjen mend diçka, unë jam këtu për ty. Mm-hmm. Për shkak se e ke pa, na ndonjëherë dojna me ndihmë një tjetrin më shumë se që ka një tjetër nevojë. Tash kur i thosh ti kallzom çakije, çao bo, ti më shme fol me mua, hajde kallzom se jo pe di që diçka s'në rregull, ti veçi ti u avalidu atë që diçka për në mend, nuk është në rregull, dhe ato besime që ai ka pas për veti, ti u afeksu dhe të më shumë. Edhe ndoshta ai nuk hiç nuk e ka pasur në plan mendosh ato. Po tash ai komendo, po çka është e sigurt, ai komo pendu në fund sepse tash ai po e validon te ti, ato çai për nime nuk është mirë realisht kur ai i krijoi përshtypja që ti do pa nga jashtë është shumë më keq se aq. Që do të thotë zakonisht përkeqësohen masi ti ndajnë këtë formë. Dhe kur të na vi njerëz tek na, për shembull, na e kemi një farë lloj pritje që mundohemi mi a kriju një ambient pak më komod dhe prezentohemi, unë jam filan mistiku, dhe më pokëm e kemi pas mundësi më më taku bashkë, unë e kom pa që ju kënë saktu një takim, jëm kërështar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashkë, mirë po për para se mi fillu, unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashkë është plësish konfidenciale, asgjë cila diskutojtë të nuk delja s'konë, dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me folë, se realisht njerës me dhënë që psikologu ta lezat mendjen, po kësë është e vërtit. Le ta din krejt bota që nëse lezoj me një kërkoj. Mm-hmm. Dhe më thëmë, na e dim ato qka klientët të ndëshrujnë na ta dim. Dhe pastaj ndodhë ndë një herë që ndoshta para gjykimet rrëth problemet mu i më konë ka shtë furta, so që njerëzit nuk kanë qef mi folë që ato në saonës në parës dhe të dytën, po në të tretën, kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vinë dhe të kalzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që e ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për në utrajtu, po që në fund veç ka rezultu me progres?
E por, realisht ka pas rastet të tila, mirë po ka pas edhe rastet të cene fillim të janë duk shumë të leta për të trajtuar dhe ka ndalë pas e afat gjatë dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme më di dhe në shpesher e marrë si shembol kur të flasë me klientet e mi dhe thëtë, mendoj si kur e këtë thy kamën dhe ty të duhet një bastun që duhet me vendosë dhe me hecë me të, se ti pa të smush me hecë. Në tonë këtë rëthonë, në një bastun një atë, ti më bështetu të unë që të hecim bashkë. Po nuk qënë dy bastun i kërkom, po nuk u përpoqë edhe ti. Për shkak se na nuk dojmë me kriju një bindje që na bojmë mrekulli, po ideja është që na me eduku klientin tonë që ajnë të ardhmen në momentin kur balla paqohet me situatat të tila, është të mushme që ajnë vetë ku me ditë me menagju situatet. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive indimojnë në aspekt në kognicionit na që ata me kaluan këtë në tyre, ata dhe e kaluojnë. Mirë pa ata do t'jenë gjithë mund të varën për shërbimin të andë. Dhe na po mëndohemi me njeriut me arrujt autonomine vetë. Sepse në nuk e dim, është mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranu shërbime, është mundshme që përjeton një reakcion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësu ato për me e kalu problemin. Se nuk mujna gjithë mund me majtë më varën dhe të lidhun për ne, do është ai njeri është model për shambujt e tjerë. Domethënë
me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije për faktin se ndoshta njeriu ka pas ndoshta 2 vjet të jetës që në komplet me ankth dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare ose ndoshta nuk përsëritet asnjëherë. Mirë, po në momentin kur njeriu e bjen në një pikë ku mundet me ndjej veten jo shumë mirë, jo shumë të sigurt, e ka përvojën që i shërbejnë për me të kalu nga ajo.
Visar, atë ka ndodhur ty ndonjëherë personalisht me përjetu ankth?
Po mu më ka ndodhur dhe unë e kam përjetuar njëherë një reakcion akut të panikut i cili u konë shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në për çka kaloj rastet tona. Ne kemi atë empatim për me pas aftësi me bashkëndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti, aspekt emocional, po aty këm përjetu dhe vetë. Kemi që kam qenë në një lift dhe është në alëryma. Edhe lifti ka mishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po. Dhe besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua që më vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lift. Edhe mua më kriju për papritmas përshtypja që tash po harxhohet edhe Ojërin. Dhe anjësa. Dhe pastaj fillon këta ato simptomat hiperventilimi, domethënë të mundu me marrë frymë shpejt me mbijetu, do të keçi, domethënë kalova në një fson të panikut, kështu na i thonë full blown këta.
A ke vishë psikolog në atë kohë, apo para se me...
Para se me kalu këtë situatë, realisht, në studime psikologjisë, po se po, po psikolog, ta mëmë që kom punu kështë vetë ju. Edhe realisht, kur ndodhe, ka qenë shë situatë shumë e vështirë, përshkak se me ndodha që u qmenda, dhe nuk më doke normale. Mirë, po tashtë, masi që kom studiu, e kom kuptu pak më te presenë, mu më ka ndodhur e që në quajmë tretimi implosiv. Tretimi implosiv është kur njeri ju ka një fobit të caktuar, si kur përshamu në atë rast që kom po, s'po thëmë që ka qenë klaustrofobike, për kom përretu një son paniku brenda një gjifte, edhe kom përretu që aty ku më ka ndodhë prej filimit dherë në fond, se pavarësisht, se mu më shaj mas ne, mirë po me të më dhe një orë në anëgjef, në më thonë të nuk ishë potencial për mu qmenë. Terapia implosive dhe kur njeri ju balafaqot me stresorin e veqe, provokan panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizon dhe njëri ju provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farë forme dërzohë.
Dërzohë, është dhe një pata 20 minuta që menova mos po qmenda, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fikë të kretë, në fond e po që së ndodhja së nona për tyre ullja në to ku pështeta si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gjiftu më shalës ki qa me bose, më dhja më dhëmë të pa kontrolume, nuk është terapia humane, dhe na nuk mujna me detyru njerës me bakë të gjohë, andaj na kur të punojna me raset e sa të cilat kanë bështirësi me angthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjiat mindfulness, e cila vjen nga të një trajtim që njofi me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është mi mësu pakas pak ma shumë kur t'ju vjen angthi, ata mi përndorë aspektin senzorik të tyre për me rikthy vetë vetën brenda, sepse vështë në mënyrë mund t'a bëjnë. Edhe angthi du t'mi adhon kohën gjatë ditës pak let e kryin ato të vetën, e pasaj ne i kthejmë aktiviteteve rutinore. Dhe dhe ideja është, angthit ka trajtim, trajtimi angthi është ekziston, është i suksesshëm. Të gjithë njerëzit që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirë pa ata duhet të adreson për të pranuar shërbimin aty ku natyrisht ofrohen trajtime standarde, krahas normave të cilat i ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për të cilëve psikologjia vetë ka dalë.
Visar, shumë faleminderit për këtë informacionet lidhur me angthin.
Është ndër privilegj që kënaqësi më kohën mas pari për komunitetin, tani për juve dhe për krejtë të tjerëve që janë në nevojë.
Ky ishte episodi i parë i podcastit Libertas, sezon kushtuar shëndetit mendor të Radios Evropa e Lirë. Në episodin e radhës, flasim për depresionin. Nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani, mirë mbetëshi.